Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort. Maar een ding, daarna verlang ek, dis die rykdom van u woord. Psalm 119 vers 1, 6 en 7 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here, hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Kom ons luister na die Here se wet in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die aanhoor van die wet word ons baie bewus van die rykdom van die Here se genade. Die wet is in Christus vervul, hy het die vloek daarvan gedra, en nou leef ons uit dankbaarheid hier volgens. Kom ons sing daaroor in Psalm 119 vers 39. Heer, u woord is my 'n fakkel wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja. Psalm 119 vers 39 en daarna gaan ons saam bid. Onse Vader in die hemele, U is ons son en ons skild. Daar waar U lig skyn, word die duisternis verdryf. En so mag ons vanoggend ook in hierdie erediens saam wees om te geniet van die helder lig van U woord en van die warm sonskyn wat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons almal se lewe bewerk. Ons loof U omdat U so ondeurgrondelik groot en heerlik en magtig is. Aan U kom toe die lof en die aanbidding. En dit mag ons ook vandag doen, saam met medegelowiges oor die hele wye wêreld. Ons dank U, Here, dat U in U genade hierdie dag in ons lewens beskik het, die rustdag in die begin van die nuwe week. U laat ons saamkom, U laat ons een in waarheid vergader, saam met broeders en susters, wie se name ons nie eers ken nie. Maar U ken hulle almal, want U het hulle opgeskryf in die boek van die lewe. En nou bid ons, dat ons aanbidding op hierdie dag vir U welbehaaglik sal wees. Neem U ons lof aan. Maak U self groot, ook deur dit wat ons mag doen. En ons is baie bewus daarvan, dat ons nie naastenby genoeg kan doen nie. Ons kan nie aan U al die lof toebring wat U toekom nie. Maar Here, wil U toch ons gebede aanhoor, ons lofsange, ons belydenis, ons hier wees, ons saam wees in die geloof, dat het vir U welbehaaglik mag wees. Dankie dat U woord sy loop neem en dit word nie gekeer nie. Gee dat ons met oop ore mag luister na alles wat U Gees aan die gemeente bekend maak. En gee ons 'n lus, 'n ywer om te doen wat U vir ons sê, dat ons nie regs of links sal afwyk nie, maar in hierdie deurmekaar wêreld 'n reguit pad sal loop. Gee Here dat ons mekaar hierin sal bemoedig en versterk. Wees met die kerkraad wat hierin vir ons leiding moet gee, maar seën ons ook elkeen in die am van gelowige om 'n eerlike, opregte lewe te lei voor U heilige aangesig. Elke dag moet ons baie besluite neem. Ons moet onderskei tussen reg en verkeerd. Ons moet weet waar is die lig en ons moet weet wat is duister. En daarom bid ons dat U ons deur U Gees ook genadiglik die onderskeidingsvermoë sal gee. En laat ons op mekaar hierin bystaan, sodat ons as gemeenskap van gelowiges saam kan besin oor die toepassing van U woord in hierdie wêreld. Ons het baie vrae en daar's baie dinge waaroor ons wonder. En telkens mag ons terugkom na die vaste rots, die basis, die lewende stroom van water. Laat ons daaruit drink, sodat ons versadig mag word, bemoedig mag wees, ook getroos mag wees. Ja, dit bid ons ook in besonder vanoggend, Here, dat U sal troos gee aan hulle wat hartseer is. Vooral ook die Hanekom familie, wat nou vir die soveelste keer moet begrawe. En dit tref ons, saam met hulle. Dit is ons allemaal se seer. En ons bid dat U vir broeder Frikkie hulle in genade wil aansien, ook in die dae wat kom, wat hulle sy ma moet gaan begrawe. Wees met hulle wat eensaam en beproef word in hulle eensaamheid. Gee dat daar uitkomst mag wees. Wees met allemaal wat oud en bejaard is en die kragte neem af. Ons dra hulle aan U op wat siek is, die in die hospitale, maar ook die wat by die huise verpleeg word, dan kan die lewe by tye baie eensaam word. Ons word beperk tot 'n bed en 'n kamer. Wil U ook dan besonder krag gee, sodat ons kan moed hou in die geloof, en nie die moed verloor nie, ook nie die koers verloor nie. Wil U ons toerus uit U woord, sodat ons altyd kan perspektief behou, nou in hierdie wêreld, maar veral ook met die oog op die toekoms en die ewige heerlikheid wat U in Christus vir ons weggelê het. Laat die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart nou in hierdie erediens wel behaaglik wees voor U. U is ons rots en ons verlosser. Sien ons in genade aan in die kostbare bloed van die Here Jesus Christus. Lei U ons op die pad van heiligmaking. Versterk ons deur U Gees om afstand te doen van alles wat verkeerd is. Laat ons mekaar hoog ag en mekaar vashou ter wille van die heerlikheid van U naam. Om Christus wil. Amen. Voordat ons saam in die woord gaan lees oor die heerlikheid van Godse wet, sing ons nog daarvan op Psalm 19. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. Kom ons sing van Psalm 19 vers 4 en 5. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die laaste verse van Jakobus 1. In verband daarmee lees ons eers in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. Lukas 8 vers 4 tot 15, dit is die gelykenis van die saaier. En toe daar 'n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis, 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai. En toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval, en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en het verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis toch? En hy antwoord, aan julle is het gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders, daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel aan nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het, dis die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. En met hierdie gelykenis in gedagte luister ons nou na Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 27. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wedewees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Geliefde gemeente van die Here, Christus verklaar die gelykenis van die saad wat in die goeie grond geval het. Dis hy wat, nadat hy gehoor het die woord, in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. As die mens hierdie sin mooi beluister, dan kom jy achter dat daar drie duidelike onderskeibare aksies is wat hier plaasvind. Die woord word gehoor, die woord word in 'n edele en goeie hart bewaar, en die woord dra vrug in die lewe van die gelowige hoorder. Hoor, bewaar of hou, en dit dra vrug. En as Jakobus in vers 21 van die ingeplante woord praat, dan sluit hy direk by die gelykenis van Christus aan. Die saad word gesaai, dit ontkiem, en dit dra vrug. Jakobus noem die saad wat gesaai word, die ingeplante woord wat in staat is om siele te red. Dit is duidelik die ooreenkoms met die gelykenis van Christus. Maar dit is nie al nie. Jakobus sluit ook direk aan by wat hy self so pas geskryf het. Ons het laasweek in vers 18 gelees, God het ons deur die woord van die waarheid voortgebring. Hy het ons verwek, hy het vir ons laat gebore word deur die woord. Gelowige kinders van God is ons nie net liggaamlik gebore nie, ons is ook geestelik gebore, ons is weergebore deur die woord. Die ware woord is die middel waardeur die wedergeboorte plaasvind. En nou verduidelik Jakobus, hierdie woord van waarheid is ingeplant in die lewe van Godse kinders. En by daardie groot dinge wat daar gebeur, gaan ons vanoggend stilstaan. Dit gaan oor Godse ingeplante woord, waarin ons moet vashou. vers 19 tot 21 gaan oor die aanhoor van hierdie woord. Vers 22 tot 25 die verwerking van hierdie woord. En die laaste twee verse, 26 en 27, die uitleef van die woord. Die aanhoor, die verwerking, die uitleef van die ingeplante woord. Broeders en susters, elke keer as Jakobus een nieuwe saak in sy brief aanroer, dan is het asof hy die lidmate van die gemeente stip in die oog kyk, elke keer weer. Hy spreek hulle direk en baie innig aan, my geliefde broeders. Hy het het al een paar keer tevore gedoen. Vers 2, ach dit louter vreugde, my broeders. Vers 16, moet nie dwaal nie, my geliefde broeders. En nou, my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Die eerste twee woorde, so dan, wys op 'n slotsom, 'n samenvatting van alles wat klaar gesê is. Die kerk in verstrooiing verduur klomp goddelike beproewings, wat tegelijkertyd sataniese versoekings is. Hulle word opgeroep om bly te wees, leidsaam, wys. Hulle moet bid vir wysheid, sonder om te twyfel dat God hulle gebed sal verhoor. Hulle moet versoekings deurstaan, hulle moet die toets verdra. Hulle moet vashou aan die woord van die waarheid. Dit is alles gesê in die eerste klomp verse van Jakobus 1. En nou, so dan, wat betref die vashou in die woord van die waarheid, geld daar enkele lewensbelangrike reëls. Reëls wat klaarblyklik deur die kerk wat onder druk is, gebuig word, of hulle het gewoon van hierdie reëls vergeet. Want as jy onder druk kom, dan kan jy nogal 'n paar goed vergeet. My geliefde broeders, sê Jakobus, elke mens moet gauw wees om te hoor. Hierdie is nie maar net 'n algemene reël, dat die mens mooi moet luister, wanneer iemand iets vir jou sê nie. Natuurlik is dit so, dat die Here vir ons twee ore gee, om baie te hoor, en een mond, om minder te praat as wat jy hoor. Ons moet dink voor ons praat. Ons moet hoor voor ons praat. Maar hier gaan het nie oor die algemene reël nie, hier gaan het oor die ingeplante woord van die waarheid. Dit moet aangehoor word. Jakobus sê, elke mens moet het aanhoor. Maak nie saak, wat is jou posisie, jou plek, jou status nie. Die geliefde broeder en suster moet hoor. Almal kry dieselfde opdrag. Elke mens moet gauw wees om te hoor. Ons kan ook sê, jy moet die heel tyd gereed wees om te luister. Jou ore moet oop wees. Jy moet permanent ene ore wees vir die woord van God. As mens dink, wat hoor jou ore elke dag? Hoeveel woorde? Hoeveel klanke? Dis enorm baie. En hier word ons gewaarsku, jy moet jou ore in die eerste plek instel vir wat God sê. Al daardie ander klanke en woorde wat jy hoor, moet jy beluister in terme van die woord van die Here. Die woord van die waarheid wat in jou ingeplant is, dit moet jou primêre bron van kennis wees. En nou is het opvallend dat Jakobus in hierdie positiewe oproep twee vermanings vasknoop. Alles dui daarop dat die twee vermanings betrekking het op die probleme waarmee die 12 stamme in die verstrooiing te doen het. Jakobus sê, elke mens moet stadig wees om te praat. As die woord van die waarheid bedien word, as die kosbare saad van die woord in die harte van Godse kinders gesaai word, luister dan, rustig, aandagtig, moet nie onmiddellik begin praat nie. Calvin sê hierdie opmerklike ding, moet nie vir God in die rede val, as hy met jou praat nie. Ken jou plek as aanhoorder van die woord, ons is onder hierdie woord. Nou in ons gesprekke onder mekaar, gebeur het toch al, dat ons nie mooi na mekaar luister nie. Die ander persoon is nog bezig om iets te sê, dan dink jou kop al vinnig oor wat gaan ek om antwoord. Sommige mense het selfs die geneigtheid om die ander persoon in die rede te val, te onderbreek, terwyl hy nog praat. Hy kry nie eers sy sinne klaar gepraat nie. Dit kan ook met die woord van God gebeur. Jy hoor iets, en jy verskil. Jou gedagtes begin te draai loop. Jy mis wat verder gesê word. In partygevalle bly dit nie eers net by vinnig dink en praat nie. Jakobus sê, elke mens moet stadig wees om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Dit is 'n baie skerp teregwysing. Die sondige mens, en dit is ons allemaal, hoor soms dinge wat jou in 'n hoek indryf. Die woord van God tik jou oor die vingers. Partykeer baie hard. En die sondige aard van die mens hou nie daarvan om oor die vingers getik te word nie. Jy kom in verset, jy word vies. Gewoonlik word die mens vies vir die bedienaar van die woord, want jy kan hom sien. Wie is hy om so te sê? Maar in die waarheid word jy vies vir die woord wat bedien word. Nie dat het help om kwaad te word vir die bedienaar nie, want die kwaad maak niks reg voor God nie. Iemand wat deur God vermaan word en kwaad word, stel homself bloot aan ander vermaninge. Dit kan nie anders nie. Jakobus rig 'n dringende vermaning, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid. En tegelijk ontvang die ingeplante woord. Want daardie woord is baie kragtig, is in staat om jou siel te red. Is aangrypend wat hier geskrywe staan, broeders en susters. Van oral oor sak die swaar kry en ellende van sataniese versoekings en aanvalle op die 12 stamme toe. Die vraag is baie. Hoe gaan ons leef? Hoe gaan ons oorleef? Hoe gaan ons dit maak? Wat gaan van ons kinders word, ons kleinkinders? Hoe gaan ons ons verpligtinge nakom? En in antwoord op hierdie en al die ander vrae vestig Jakobus die aandag op Christus, die ingeplante woord wat vlees geword het. Hy is die redder, die enigste. Hy is die verlosser van sonde, maar ook die gevolge van sonde. Net hy. Hy red die mens se siel, maar hy red ook ons liggaam. Aan hom moet ons vashou. Op hom moet ons hoop. Van hom moet ons uitkomst verwag, onder alle omstandighede. Sy woord moet gehoor word. Van hom moet ons vol word. Jakobus sê, jy moet sy woord met sagmoedigheid aanneem. Dit beteken, jy plaas jouself onder hierdie woord, en jy bely jou ondergeskiktheid, en jy geniet van hierdie woord. Jy is afhanklik van hierdie woord. Dan val die saad in goeie grond. Die woord van genade word met 'n oop gemoed aangehoor. En as die woord ons by tye hard aanspreek, dan neem ons dit ook met sagmoedigheid aan. Mens word nie opstandig en kwaad nie, maar ons word vol van die ingeplante woord, wat nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, skrywe Paulus vir Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 16. En met daardie woord wat jy hoor, spring jy in die werk. Ons verwerk wat ons hoor. En dan kom hy mis by hierdie baie bekende deel in Jakobus' brief. Vers 22, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. In die gelykenis van die saaier verwys Christus ook hierna. Die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. Nou, Jakobus gebruik 'n ander beeld om hierdie gevaar te verduidelik. As iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, is soos 'n man wat sy gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, hy gaan weg, en hy vergeet onmiddellik wat hy gesien het. Nou die persoon wat in die spieël kyk, kyk nie maar net bo langs nie. Sien dat hy vinnig kyk nie. As 'n mens gaan teruggaan na die oorspronklike Griekse woord, dan kom jy agter, hy kyk aandagtig, hy kyk mooi. Maar dit wat hy sien, neem hy nie in homself op nie. Hy dink nie weer daaraan nie. Dis so goed asof hy glad nie gekyk het nie. En so kan het met die woord van God gaan, as jy dit aanhoor. Jy lees elke letter in die Bybel. Jy hoor elke woord wat gepraat en gepreek word. Jy laat blyk dat jy precies weet waaroor het gaan. Maar jy maak het nie jou eie nie. Leef nie in jou hart nie. Jy is nie dag en nacht daarmee bezig nie. In die dae van Jakobus was daar onder die Joodse samelewing 'n baie vreemde soort gedagte stroming wat gesê het dat kennis van die waarheid deurslaggewend is vir die geloof. Jy moet weet, jy moet jou feite agter mekaar hê. Jy moet die Bybel kan memoriseer en woordeliks opsê. Vandag kry ons nog sulke mense wat die hele Torah so kan opsê. En met daardie gevaar is Jakobus gekonfronteer toe hy hierdie mense moes aanspreek. Daar was lidmate wat in teorie alles geweet het. Maar as dit by die praktyk kom, dan is dit 'n ander verhaal. Die kennis van die skrif is nie verwerk nie. Is nie deel gemaak van die lewe nie. Anders gesê, daar is 100% kennis, maar daar is geen vertroue nie. En daarvan sê Jakobus, as dit die geval is, dan bedrieg jy jouself. Dis regheid, dis hard wat hy hier sê, my geliefde broeder, moenie jouself bedrieg nie. Moenie jouself kil met die gedagte dat jy alles kan weet, maar jy hoef niks te doen daarmee nie. Die teenoorgestelde moet gebeur. Hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Hy wat diep insien, hy wat vooroorbuig om nog mooier te kyk, hy wat moeite maak om mooi te sien, hy hou daarmee aan om mooi te kyk. Hy kyk die heel tyd, en hy vergeet nie wat hy gesien het nie. En nou is het opvallend dat Jakobus nie weer praat van iemand wat in die spieël kyk nie, nou praat hy van iemand wat in die wet van die vryheid kyk. Daar die wet van vryheid is die 10 gebooie van God, maar is ook al die ander dele van Godse woord, die profesieë, die psalms, die gelykenisse, die evangelies, alles verkondig die ware vryheid in Christus. En in daardie dinge moet ons diep insien. Ons moet alles lees, oordink, bespreek, weerlees, nog oordink. Dan buig jy oor die woord en jy bepeins dit. Nou daar die diepe insig in die woord van God, broeders en susters, dis nie iets wat vanself kom nie. Dis nie iets wat uit jou uitgroei nie. Ons het so pas verwys na kennis en vertroue. Iemand kan baie kennis opdoen, sê nog nie dat hy vertrou wat hy ken nie. Deur die woord wat ons leer ken, wek en werk die Heilige Gees die vertroue in ons, die diepe insig. Om te glo dat alles wat geskrywe staan die waarheid is, is 'n gawe van God. Ons kan dit nie uit onsself glo nie. Maar met daardie gawe moet ons werk. Die geloof neem toe, soos wat die kennis toeneem. Ons vertroue groei, ons liefde vir God en sy woord, word al meer en meer brandende in ons. Ons wil graag hoor wat God sê, ons kan nie ophou luister nie. Wat is nou hoor? Is regtig baie belangrik. Hieraan moet ons bezig wees met die Bybel toets. Om met huisgodsdiens en met stilte tyd vinnig 'n paar verse te lees en nie daaroor te dink nie. Het nie 'n doel nie. Want dit is soos kyk in die spieël en jy draai om en jy vergeet. Om Bybelverse uit die kop uit aan te haal en op te sê, beteken op sigself nog niks. Om elke woord van een preek na te sê, sonder dat jy doen wat gesê is, is killerij. Seuns en dogters, om katekisasie by te woon, die les uit jou kop uit te ken, maar het roer jou nie, dit gryp jou nie, dis bedreerij. En hiermee sê ons nie dat daar iets fout is om die tekst van die Bybel te memoriseer nie. Partij het die gawe om dit te kan doen, dit is fantastisch. Ook om psalms te kan ken het jou kop uit, is heerlik. Maar die kennis moet jou gryp, moet jou roer, moet jou beweeg, moet jou actief maak in die diens van die Here. En met daar die ingeplante woord van vryheid, wat jou leven geheel en al deurtrek en beheers, kan jy weerstand bied teen Satan en al die versoekings oral waar hy bezig is. Met daar die woord kan jy richtinggevende besluite neem, selfs onder die moeilikste omstandighede. Die kracht van die woord stel jy daartoe in staat om die dinge in die rechte perspektief te sien, om goed van kwaad te kan onderskei, om op te staan vir wat reg is, protestant, om nee te sê teen wat verkeerd is, antithese. Om die woord van God te oordink, te beleef, is nie iets wat jou gewild maak nie. Die uitleef van Godse woord maak het ook definitief nie altyd vir jou makkelijk nie. Dikwels staan jy helemaal alleen tussen die magte van die duisternis as jy 'n hoorder en 'n dader van die woord is. Maar uit die mond van God mag jy hoor, jy is gelukkig, salig, welgelukzalig as jy 'n dader van die werk is. Soos die man wat salig is, wat versoeking verdra, vers 12, soos die man en vrou en kind, wat hoor en doen, glo en werk, salig. Jy hoef jou nooit te skaam oor geloofsdade nie. Jy hoef nooit terug te kyk nie. Jy kan maar vorentoe kyk. En nou die laaste twee woorde van hierdie tekst. Vanaf die hoor van die woord, het ons gekom by die verwerking van die woord en nou die uitleef daarvan. Jakobus pas die beelde toe. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Weer sny hy baie skerp. Om godsdienstig te wees is baie belangrik. Dit beteken, jy hou jouself by die reëls wat God neerleef vir die eredienst. Jy maak nie soos jy wil nie, jy maak soos God sê. Oor hierdie nauwgesette onderhouding van die godsdienst, moet ons mekaar vermaan, ons moet mekaar ophelp, as ons afwyk. Maar, sê Jakobus, as jy al hierdie dinge stiptelik en nauwgeset volgens die wil van God doen, en steeds nie jou tong in toom kan hou nie, dan bedrieg jy jouself nog steeds ook. Met die intoom hou van die tong, het hierdie hele gedeelte begin. Ons moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat. As jy jou tong nie intoom hou nie, dan praat jy te vinnig. En daar die vinnige praat, gee uiteindelik uiting aan dit wat hier in jou hart lewe. Later in die brief, hoofstuk 3, dan gaan Jakobus nog in detail daarop ingaan. Pas op vir jou tong. Met een verkeerde woord kan jy vraagtekens plaas oor alles wat in jou lewe aangaan, die erns van jou godsdienst. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekloos te bewaar van die wêreld. So eenvoudig. Net dit, diens aan God is om begaan te wees oor hulle wat in nood is, die wees en die wederwees. Daar word jou godsdienst getoets. Diens aan God is om 'n skoon lewe te lei in 'n liederlike vuil wêreld. Dis die verdere toets. Die toets lê nie hier in die kerk nie, dit lê buitekant in die koninkryk. So gewoon, niks opspraakwekkends nie, nie voorblad nuus wat jy haal met dit wat jy doen nie. Maar uit die gewone dinge wat jy doen, wat jy blyk, wat hier in jou hart roer. of nie roer nie. Gemeente van Christus, hoor die woord, hou die woord in 'n edele en rein hart en dra met volharding vrug. Leef die woord. Amen. Ons gaan nou oor God se sorg vir die weduwees en wese sing in Psalm 68. Wie eensaam is, hom stel hy in die volheid van 'n huisgesin en breek die slawebande van wie hier in gevangenis smag. Maar wie hom hoon in sy gesag, die woon in dorre lande. Psalm 68, ons sing vers 3 en 4. Onse Vader in die hemel, ons dankie vir die rykdom van die woord waarna ons nou kon luister. Dankie dat U ons rigting gee. U skerp ons op. En ons bid dat ons ore sal wyd oopstaan vir U woord en dat ons met dankbaarheid en blydskap daarna sal luister elke woord wat geskrywe staan. En as U ons hart aanspreek, maak ons dan gewillig om nog te meer te luister. Sodat ons nie sal verset teen die kosbare evangelie van verlossing nie. Dankie dat ons in 'n gemeenskap van heiliges mag lewe, waar wees en weduwee ook 'n plek het. Hier mag ons mekaar vashou, mekaar dra, mekaar versorg. wil U ons in die gemeenskap van heiliges versterk, sodat ons aan U diensbaar kan wees. Seën ons in hierdie rustdag, laat ons met blydskap die dinge doen wat ons op 'n rustdag mag doen, terwyl ons nie oor ons dagse werk hoef te wonder nie. Laat ons uitreik na mekaar, mekaar se belange in die oog hou, mekaar behaag met dit wat goed is. Bring ons ook vanaand weer onder die geklank van die evangelie byeen en laat alles wees tot die verheerliking van die naam en die koms van die koninkryk. Dit bid ons in die vergewing van al ons sondes, om Jesus Christus wil. Amen. Broeders en susters, daar is geleentheid vir offergawes wat ons elektronies gaan doen by ons huise, of u kan die offergawes in die kassies by die deure plaas as u net by die kerk uitgaan. Dis vir die instandhouding van die erediens en vir diakonale sorg in ons gemeente. Ons sing nou nog uit Psalm 146. Is die Heer wat vreemdelinge met 'n wakende oog aanskou, weer die wees in twisgedinge, saam met hulle wese staande hou. Maar sy arm, hul steun en hoop, stuit die bose in sy loop. Psalm 146, ons sing vers 3, 7 en 8. Ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.